Revuo Esperanto, Marto 2023, pagio 67, redakcie, pri la pilkoj de la futbala mondpokalo 2022. Post la apero de la informoj en la revuo Esperanto kaj Facila Vento, kuriero de la tria virtuala kongreso, pri la pilkoj de la futbala mondpokalo 2022, sur kiuj aperis inter alie ankaŭ esperantaj vortoj, ni ricevis kelkajn mesaĝojn de la legantoj kun la demando kie eblas akiri ilin. Ili mendeblas en la oficiala retejo de la kompanio Adidas, hototopo.so, du punktoj, obliqua linio, mallonge.net, obliqua linio, duoblavo U. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.